всяка пета фирма в България заплашена от фалит заради просрочия. Екс-премиерът Борисов обиколил 17 пъти екватора, изчисли комисията за полетите на предишната власт.
За тези 37 денонощия по 24 часа денонощието и при една средна скорост от около 750 км на самолета са изминати 666 000 км. За сравнение, това е 17 пъти обикаляне на екватора или полет до Луната, 1,75 пъти разстоянието до Луната. Тоест, могъл е да отида до Луната, но останат 0,25 не се е върнал.
И още в денят. Партиен лидер, предишен президент и бивш енергиен министър за проекта АЕЦ Белене.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. 22% от фирмите у нас са заплашени от фалит в следващите две години заради невъзможността да съберат вземанията си. Това показва проучване на една от големите международни колекторски компании. Пред Дарик управителят и председател на Асоциацията на колекторските компании Райна Миткова-Тодорова обясни, че въпреки, че задлъжнялостта на фирмите намалява, у нас се увеличават сроковете на разплащане. Т.е. периодът, преди който едно задължение се счита за просрочено, се увеличава, а това е обратна тенденция на случващото се в повечето европейски страни. Повече от половината от компаниите са категорични, че те самите бавят плащания, защото не могат да съберат собствените си вземания. Междуфирмената задлъжнялост е около 200% от брутния вътрешен продукт, информира Марта Младенова.
Компаниите у нас започват да събират дълговете си от свои партньори година или две след настъпването на просрочието, което обаче им позволява да съберат най-много около 5% от парите си. За сравнение, в Европа най-късно 6 месеца след просрочието започнат дейностите по събирането му, а успехът е до 50% от сумата. Райна Миткова-Тодорова.
Въпреки че нашето проучване очертава една положителна тенденция, т.е. делът на просрочените вземания намаляват, все пак трябва да отчетеме и че пък сроковете на плащане се удължават, което само по себе си води до така пак сериозни проблеми за компаниите. Т.е. те трябва да осигурят някакъв финансов ресурс, така че да покрият този период, в който са произвели, дали са стоката, услугата, все пак трябва да получат парите си.
Фирмите са много по-толерантни към партньорите си, отколкото към просрочията на крайните клиенти. Ето защо възниква въпросът. Има ли място за индивидуален фалит в българското законодателство?
Дори в момента в закона съществува така наречената несеквестируема собственост. Защото какво урежда личния фалит? Че вие ще имате глътка въздух, някакво време и на вас ще ви остане някакво най-необходимо имущество, за да можете да преодолеете този период. На практика дори в момента нашето законодателство дава такъв тип защита. Тоест, ако ви е единствено жилище, то не може да бъде взето. Има определени вещи, които също не могат, от първа необходимост, които не могат да бъдат отнети. Така че има в момента съответната защита.
Най-честите дългове на хората са към мобилните оператори и към компаниите за вода и парно, а най-стриктно плащаме вноската по кредита и сметката за ток.
Държавата е възстановила за повече от половин милиард лева ДДС през август, съобщават от Финансовото министерство, като цитират данни на Приходната агенция. Общо 8024 фирми са получили дължимия данък, при 94% възстановената сума е в размер до 100 000 лева. При две фирми възстановения данък е бил над 15 милиона лева, при една над 10 милиона. В началото на юли 2013 година Министерството на финансите предприе спешни мерки за подобряване на ефективността на процеса по възстановяване на данък добавена стойност. Те включваха стриктно спазване на законно установените срокове за възстановяване на данъка, както и въвеждане на принцип по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване, припомнят още от Финансовото министерство. Осиновителите на деца до 5 годишна възраст ще имат право на едногодишен платен отпуск за адаптация на детето и на още една година отпуск за отглеждане на детето при изтичане на първия вид отпуск, но не по-късно от навършване на 5-те години на осиновеното дете. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, разгледани на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Промените разширяват правата на хората, които са в режим на пълно осиновяване. Синдикатите и бизнеса ги подкрепиха, но с съображение относно липсата на финансова гаранция за поемането на този вид нов осигурителен риск от НОИ. Като проблем беше поставено и възможното увеличение на възрастта от 5 години. Още по темата от Елена Бейкова.
Към момента осиновителите имат право на платен отпуск само ако осиновят дете до 2 години, като отпускът представлява разликата от навършената възраст и изтичането на втората година. С предложените промени таванът на възрастта става 5 години, което означава, че ако една майка осинови дете на 2 години, тя има право на една година отпуск при изплащане на майчинство от 90% от осигурителния доход и още една година за отглеждане на дете с обезщетение от 310 лева, при положение, че детето не е записано в детско заведение. Бизнесът и синдикатите посочиха, че промените дискриминират осиновителите в режим на непълно осиновяване, а също така се въвежда нов риск – адаптация, който не е финансово обоснован. Румяна Георгиева от КРИП.
По същество с предлаганите изменения се въвежда новия социален риск за семейна адаптация, който не е присъщ на рисковете на държавното обществено осигуряване и поради което считаме, че финансирането му не следва да бъде от фондовете на ДОО.
Работодателските организации обърнаха внимание и на това, че децата над 5 години също имат нужда от адаптация и родителите им би трябвало да имат право на период с платен отпуск.
След едномесечно прекъсване през август, от този месец отново ще се извършват профилактичните детски прегледи по програма Детско здраве Пирогов. Всяка последна събота на месеца екипите на доктор Асен Меджидиев, на доктор Атанас Кацаров и специалисти по хирургия и урология от Пирогов ще преглеждат децата безплатно. За да се извърши подобен преглед, не е необходимо направление от личния лекар, а само предварително записване по телефона, съобщават от болницата. Повече информация може да намерите на нашия сайт dariknews.bg. Битовите потребители голяма част от бизнеса купуват от най-скъпия ток, а евтиният или се изнася, или е достъпен за малка част от индустрията. Това обясни в интервю за Дарик председателя на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов. По думите му, отпушеният износ през август може да носи подобрение на енергийната система, но прави чуждите компании от региона по-конкурентни на българските, защото продукцията им се произвежда с евтин български ток, а родните фирми трябва да работят с ток от по-скъпото производство. Марта Младенова информира.
Бизнесът в Европа използва много по-евтин ток от българските фирми, а и износът на най-евтиния български ток прави компаниите от региона много по-конкурентоспособни от българските. Най-евтиният ток у нас се произвежда от АЕЦ Козлодуй и държавната Марица Изток 2, но той е или за износ, или за свободния пазар. Според Константин Стаменов, електроенергията от американските централи в Маришкия басейн и възобновяемите мощности, или така нареченият скъп ток,
отива в основно към тези фирми, които не са на свободния пазар, и битовите потребители, като този скъп ток, той влиза в един микс в Национална електрическа компания, заедно с водните централи, които са много евтин ресурс.
Но са сравнително временен ресурс, голямо
и точно така, сезонен са.
Как се отразява цената на тока върху цената на крайния продукт на фирмите?
В голяма част от икономиката вече промяната в цената на електроенергията в посока нагоре не може да се отрази в поскъпване на хляба. И ще ви кажа защо. Просто при хляба има жестока конкуренция при производството на хляб. И те трябва да търсят оптимизация. Или компромис с качеството, или съкръщаване на хора.
Според Стаменов, единственият начин да използваме наистина евтин ток е цената му да се формира изцяло на пазарен принцип. За да се случи това, трябва да се преразгледат дългосрочните договори за задължително изкупуване на електроенергия.
Как промените в енергийната система се отразяват на останалата част от индустрията и може ли с опита за решение на проблема с цените на тока да бъде създаден още по-голям проблем за цялата ни икономика? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят на Дарик, когато ще чуем и цялото интервю с Константин Стаменов. Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че от партията ще направят необходимото, за да убедят обществото в ползата от строителството на АЕЦ Белене. Дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов застана зад проекта, припомни Станишев, но подчерта, че след това някой е оказал натиск на Борисов и така лидера на ГЕРБ сменил мнението си. Подробностите от Александра Гинева.
От БСП сме убедени, че проектът Белене е изгоден за България, заяви лидерът на социалистите Сергей Станишев.
Темата и въпросът за изграждането на втора българска атомна електроцентрала, тя не е партийна, е на БСП, е национална. И ние затова се готви и проект за енергийна стратегия, в която трябва да търсим широко национално съгласие за балансите на различните видове електроенергия. Това е отговорният подход. И този подход ние ще следваме. Искам да ви припомня, че тъй като възникват, нали, в наши среди коментари, защо не сме достатъчно решителни по отношение на рестарта на Белене. БСП няма 121 народни представители. Имаме 84, такава е воля на българските граждани. В анализа, който беше ползван като инструмент политически и партиен на ГЕРБ, който е зададен, беше зададен на авторитетна международна институция SHBC, са подадени неверни данни, които променят икономиката на проекта.
Станишев обясни, че ще очаква от Министерството на икономиката икономически анализ на проекта. Според лидера на социалистите не трябва да се спекулира с цената на икономически анализ при положение, че става въпрос за толкова мащабен проект като АЕЦ Белене.
Сегашното колебание за АЕЦ Белене за мен звучи неубедително. Това коментира в Плевен Георги Първанов, президент от 2002 до 2012 година. По думите му, огромната част от левицата е за реализацията на проект. Подробностите от Николай Колев.
Бившият президент на България Георги Първанов коментира в Плевен състоянието на енергийната политика на страната. Според него се губи темпо и динамика, а другите страни решават своите проблеми. В този смисъл той коментира и състоянието на проекта за АЕЦ Белене.
Левицата беше факторът, който предизвика национален референдум. С аргументи, които бяха категорични, неоспорими, които бяха продукт на експертните възможности на Позитано, и сегашното колебание, дайте да направим нов анализ, да видим как стоят нещата, на мен ми звучи неубедително. А ако ние не сме били прави в аргументите си преди няколко месеца, някой трябва да се извини. Ако сме били прави, до кога ще се мотаем с някакви безкрайни анализи, да плащаме на консултанти, при положение, че нещата са ясни от самото начало на проекта. Отново ще кажа, губим темпо, губим динамика в енергийната дипломация. Загубата на темпо може да има много висока цена. Това трябва да избегнем.
Николай Колев, Дарик Радио, Плевен.
Аргументите, с които се говори за нов икономически анализ на проекта Белене, са смешни. Това коментира в интервю за Дарик бивши икономически и енергиен министър Трайчо Трайков. Според него, всяко изказване за това колко полезна е Белене за България налива вода в мелницата на опонентите на държавата ни в арбитражния съд по иска на Атомстроекспорт срещу Националната електрическа компания. Информира Йовка Йовчева.
Трайчо Трайков коментира в ефира на Дарик заявките за нов анализ на проекта за втора атомна централа.
На всички стана ясно колко несъстоятелен е този проект. Единственото, което могат да постигнат такива разговори, е да се навреди на интересите на България в арбитража и да се насочи обществена и експертна енергия в абсолютно грешна посока. Всяко изказване на овластени български фактори за това как от Белене може да произтече нещо хубаво за България, директно налива вода в мелницата на опонентите ни в арбитража. Най-важното е, че при положение, че толкова стана ясно, че този проект представлява малко повече от огромна корупционна машина, че това означава взимане на погрешно решение за десетилетия напред. Те продължават да се гаделичкат на тая тема.
Задължително е доходите в България да нарастват, но за целта фирмите трябва да имат условия да произвеждат по-високи печалби, коментира още бившият икономически министър.
Това, което е проблем в момента, е, че за първи път от началото на кризата през 2009 година, България се движи в обратна посока на останали страни от Европейския съюз като цяло. От 3 месеца насам Европейския съюз излиза от рецесията и тръгва нагоре, ние надолу.
Може би се движим след тях с забавени темпове.
Не ми се вярва. По-скоро взехме грешен завой, благодарение на общата обстановка в страната. Колкото по-бързо се върнем от грешния път и тръгнем по правилния, толкова по-добре.
Трайков посочи, че решението му да стане част от гражданския съвет на реформаторския блок не е връщане към професионалната политика в апаратния смисъл на думата. Той не се ангажира с прогноза ще се развие ли блокът като общ политически субект, нито смята, че са актуални въпросите доколко отношението към ГЕРБ може да раздели реформаторите.
Това е денят на Дарик. Още от днешните теми. Бивши премиер Бойко Борисов е летял 37 денонощия. Това изчисли на едно от последните заседания председателя на комисията в парламента, която разследва полетите на предишната власт, Венцислав Лаков. На практика депутатите са сметнали, че екс-министър-председателя е изминал 666 000 км във въздуха. Общо разходите на авиоотряда от 2009 до 2013 година са в размер на близо 33 милиона лева. Подробностите от Дея Манолова.
Бившият премиер Бойко Борисов е бил на борда по време на 267 полети, а само горивото за тях е струвало 1 милион и 600 хиляди лева. И още от изчисленията на председателят на комисията Венцислав Лаков.
За тези 37 денонощия по 24 часа денонощието и при средна скорост от около 750 км на самолета са изминати 666 хиляди км. За сравнение, това е 17 пъти обикаляне на екватора или полет до Луната, 1,75 пъти разстоянието до Луната. Тоест, могъл е да отида до Луната, но останат 0,25 не се е върнал.
Депутатите посочиха още, че за 30% от полетите няма информация кой е бил на борда. Данни по темата не успяха да научат и от бившия министър на отбраната Аню Ангелов, който беше изслушан в комисията и отрече да е нарушаван закона по какъвто и да е начин. Така се стигна до размяна на остри реплики между Антон Кутев от левицата и Ангелов.
От това, което казахте, аз поне направих извода, не знам дали правилно съм го направил, поправете ме, че вие в част от полетите не знаете и не питате кой лети. Що ви е дадена поръчката от министър-председател от кабинета или от министерски съвет, значи той си лети, което практически означава, че примерно е напълно възможност тия самолети да са летяли леки жени с тежки пороци, вие да не сте разбрали.
Въпросът кой лети за мен идва от дирекция протокол на министерски съвет. В него описано, че министър-председател ще върши полет от Едикареси до Едикареси. Кой лети с него? По какви причини лети? Това аз не мога да знам и никой не знае. С оглед на сигурността и на самия министър-председател.
До края на месеца комисията, разследваща полетите на предишната власт, ще излезе с доклад от проверката.
Освен сградния си фонд, главното мюфтийство да си получи земите и горите, които са били собственост на мюсюлманското вероизповедание. Това предложи главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи след среща с ръководството на парламентарната комисия по вероизповеданията. По време на срещата бяха обсъдени промените в закона за вероизповеданията, които предвиждат да се признае собствеността върху имотите на регистрираните у нас вероизповедания. Председателят на комисията Пламен Славов от БСП увери, че тези искания на мюфтийството се обсъждат като възможност за бъдещи законодателни предложения, направени от името на мюсюлманското вероисповедание. Мустафа Хаджи уточни, че мюфтийството е съгласно с основните промени, предложени в законопроекта, и очаква да получи имотите си. Все още не е обсъждано кои са тези имоти, колко са на брой. От своя страна Пламен Славов допълни, че за да влезе закона в пленарна зала, трябва да се разчита на подкрепа от ГЕРБ. Председателя на комисията не се ангажира с конкретни срокове, когато това ще се случи. По темата предстоят още срещи с представители на различните вероисповедания, регистрирани на територията на България. Информацията е на Димитър Панев. Повдигнаха обвинение за ново боядисване на паметника на Съветската армия. Повторният опит за оцветяване на паметника в Розово е направен вчера, 9 септември, потвърди за Дарик говорителя на Софийската районна прокуратура Петър Белчев. По думите му, извършителят на демонстрацията е бил разкрит чрез свидетелски показания. На 62-годишния мъж с инициали НК е повдигнато обвинение за хулиганство, наложена му мярка подписка. По неофициална информация, обвинен за изрисуването на паметника е известният поет и дисидент Николай Колев Босия. Към този момент няма информация Босия да е отговорен и за акцията от 21 август. Припомням, в деня, когато се отбеляза годишнината от инвазията на войските на Варшавския договор в Чехословакия, монумента в центъра на столицата осъмна с розова боя и надпис «България се извинява». Информацията е на Ралица Гълъбова. Граждански съвет ще изработва политически позиции, ще преценява кои партии ще се присъединяват и ще си взаимодействат с реформаторския блок. На специална пресконференция бяха представени 24-мата членове на Гражданския съвет. От всяка от 7-те партии на блока са излъчени по двама представители, другите 11 членове са от така наречената гражданска квота. Няколко комисии ще работят за създаване на законодателни и конституционни мерки в областите икономика, правосъдие и вътрешна сигурност, административна реформа, гражданско участие и медии. В състава на съвета влизат икономиста Георги Ганев, социалния антрополог Харалан Александров, социологът Цветозар Томов, бившия министър на икономиката в правителството на ГЕРБ Трайчо Трайков, Любомир Христов и Юлиана Николова, които бяха кандидати за вице-президенти на Меглена Кунева и на Неделчо Беронов. Чуйте какво каза по време на представянето професор Тодор Танев и Атанас Славов, двамата членове на Гражданския съвет.
Реформаторският блок, казват някои ваши колеги, бил нещо като предизборен съюз на нещо като неудачници, така искат да влязат в политиката. Чух за гражданския съвет, който се създава към него, че той пък бил нещо като мъдреците от Сион, така са някакви съветници, куфара с ума на тези. Аз съм толерантен човек, както пише в Швейки, бих изслушал всякакви мнения, с които не съм съгласен.
Нито един от нас не е тук, за да бъде предатък към нещо, което вече се е създало. Ние го даваме заедно. Една от основните политики, които реформаторския блок и гражданския съвет ще предложи, това е реформа на съдебната система. Без върховенство на правото, без правова държава, не може да има нито добра икономика, нито граждани, чието права са защитени. Така че институционалната реформа и реформата в областта правосъдие, вътрешен ред е в основата на всички останали политики.
Лидери в реформаторския блок отказаха да посочат дали ще си взаимодействат с ГЕРБ след евентуални предсрочни избори. Председателят на ДСБ Радан Кънев заяви, че вратата към БСП и ДПС е зазидана. Той посочи, че за всички останали партии важи принципа, че хората, които не приемат реформаторското мислене, не могат да са партньори на блока. Президента подкрепя кръг, който се опитва задкулисно да управлява България, заяви лидерът на социалистите Сергей Станишев. Той допълни, че същия този кръг е назначил Росен Плевнелиев, Трайчо Трайков и Симеон Дянков в кабинета Борисов. Въпреки, че даде положителна оценка на правителството на Пламен Орешарски за първите 100 дни управление, Станишев излезе из две препоръки. Едната е – министрите по-често да казват в медиите какво са свършили, втората е да се изчистят всички калинки от държавните институции, информира Александра Гинева.
Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че президентът Росен Плевнелиев подкрепя кръгове в страната, които от години се опитват да управляват държавата.
Не е тайна, че той подкрепя и тъй наречен реформаторски блок, който е сбор от 10 партии, не успели пред българските избиратели на последните избори. Но също така и редица нови проекти, в това число проекта на госпожа Безуханова, говори се за партията Република, но това е все един и същи кръг, политико, медийно, икономическо, който се стреми задкулисно да управлява България от 90-те години, без избори, а с други механизми, чрез изграждане на мрежи за влияние, покарване на свои кадри, независимо кой е на власт, уреждане на своите виждания. Аз искам да ви припомня едно нещо. Вие не знаете ли кой назначи Дянков, Трайков и някои други, в това число и Плевнелиев, в правителството на Борисов? Е същия този кръг. Добро утро. Публична тайна е. Дайте, след като сме вече в условия на свобода медийна, да си ги казваме нещата. Едно към едно.
Станишев допълни, че Росен Плевнелиев заема едностранна и небалансирана позиция по отношение на протестите.
След като говорим срещу задкулисието, трябва това ясно да бъде насочено. А не е тайна. Аз не го казвам с заяждане. На съжаление, президента на републиката зае едностранчива и небалансирана позиция. И напусна полето на своята роля на обединител на нацията. Той обяви едните протестиращи за симпатични, които трябва да бъдат чути, и отказа да разговаря или най-малкото да чуе с другите протестиращи, които всъщност подкрепят запазване на правителството.
След критиките към държавния глава, лидерът на БСП подчерта, че подкрепя позицията на вице-президента Маргарита Попова за конфликта в Сирия.
Сирия прие предложението на Русия запасите из химическо оръжие да бъдат сложени под наблюдение на международната общност. Предложението беше направено от Москва късно снощи, след като американският държавен секретар Джон Кери заяви, че Дамаск може да избегне война само при положение, че предаде целия си арсенал с химическо оръжие до края на седмицата. Няколко часа след изказването на Кери, руският министър на външните работи Сергей Лавров излезе с неочакваното предложение, което беше прието от Франция и Америка, следвани няколко часа по-късно от режима на Башар Асад в Дамаск. Коментатори отбелязват, че предложението на Кремъл може да се окаже положително за всички страни, тъй като дава шанс на Вашингтон да се откаже от военни действия, без да изгуби своя престиж и без да изглежда като че ли е загубил дебата за нуждата от въоръжена намеса в Сирия. Подробностите от Николай Тихов.
Световните медии все още коментираха срещата в Лондон между британския външен министър Уилям Хейг и американския му колега Джон Кери, когато Сергей Лавров направи извънредното си изявление, целящо да предотврати военен удар по Сирия.
Мы не знаем, согласятся ли на это в Сирии, но если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском.
Доста коментатори всъщност обърнаха внимание именно на факта, че по време на своята пресконференция в Лондон самият Кери не дава впечатлението, че е сигурен в това, което предлага на сирийския президент. А именно, Кери казва, че Америка ще се откаже от военна намеса, ако Асад, цитирам, предаде всичките си оръжия на международната общност до една седмица. Но той няма да го направи, защото не може да го направи.
He could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week. Turn it over. All of it. But he isn't about to do it and it can't be done, obviously.
Гафът, който беше чут из целия свят, и гафът, който е способен да предотврати войната. Това са само две от заглавията на коментарни статии, които днес обсъждат слушващото се вследствие на лондонската пресконференция на Кери. Скептичните реакции сред политолози бяха породени от факта, че предложението на Кери трудно може да се вземе на сериозно, тъй като от чисто логистична гледна точка това няма как да се случи в толкова кратък срок. Докато се вихраха различните интерпретации обаче, коментарът на Кери бързо беше оттеглен от Държавния департамент, който го отхвърли като, цитирам, нищо повече от риторично изказване. Лавров обаче не се забави да извлече изгода от обещанието на Кери в полза на страните, които се стараят да предотвратят военната намеса, промотирана от Вашингтон. Именно заради неяснотата в изказването на Кери, някои от по-скептичните коментатори съвсем открито се питат доколко той и Обама няма все пак да потърсят оправдание, с което да обявят предложението на Москва за недостатъчно.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има разкъсана предимно висока облачност без валеж. Ще е почти тихо. Утре облачността ще е променлива. Над северна и западна България около и след обяд ще има краткотрайни валежи. В отделни райони и с гръмотевици. Над източна България ще духа слаб югоизточен вятър, по морския бряг временно до умерен. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличения на облачността ще има след обяд над северното крайбрежие, където на места за кратко ще превали. Вятърът ще е от югоизток до умерен. Максимални температури 24-26 градуса. Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 градуса по южното. Вълнението на морето ще е около 2 бала.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Поради ремонт на автомагистрала Тракия в участък от 80 до 90 км в посока София се затварят интензивната аварийна лента. Движението се осъществява в изпреварващата лента. 13 септември се въвежда временна организация за движение за светлата част от денонощието в тунел от Траянови врата в лявата тръба в посока Пловдив. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в дясната тръба на първия тунел посока Перник, както и в лявата тръба посока София. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да не шофират след употреба на алкохол, да се съобразявате с пътната настилка. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Каква цена плаща бизнесът заради промените в ценообразуването на тока? Отговор на този въпрос ще потърсим следващите минути в Денят на Дарик. Този път няма директно да се ровим в фактурите, които плаща битът и бизнесът, а ще се опитаме да потърсим отговори за последиците върху цялата ни икономика. В интервю за Дарик председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов бе категоричен, че опитът на управляващите да отпушат износа на ток, който бе съществен проблем преди промените, всъщност е изиграл лоша шега на бизнеса. Сега конкурентните фирми от Турция и Румъния произвеждат по-евтина продукция с евтиния български ток от държавните централи, а бизнеса у нас купува скъп ток от частните. С Константин Стаменов разговаря Марта Младенова.
Не би било редно да сравнява с крайния потребител Битов. Като цяло повече ни притеснява, че се намалиха таксите за износ на електроенергия, което е директен износ на икономика и на работни места. Това ни се отразява повече, защото представете си, ние се конкурираме както вътре за нашия пазар, така и за външните пазари, където отива голяма част, 70-80% от нашата продукция. И ние се конкурираме с предприятия, които работят в съседните страни, които купуват по-евтин ток от България, внесен от България. А нашата продукция, когато не е конкурентно способна, ние не можем да я продаваме. Съответно, когато не можем да продаваме, ние трябва да оптимизираме нещо в нашите предприятия. Заради 5-годишната криза ние само оптимизираме, ние не работиме на печалба. Голяма част от индустрията работи на загуба. Нещо повече, в момента вече в Европейския съюз не се говори за декарбонизация на икономиката, а започна да се говори за шистовата революция и фокуса от икономическа и финансова криза се измества в загуба на конкурентна способност на цялата икономика на Европейския съюз. И това е по-страшното, че ние тук все още не сме осъзнали какво се случва в света.
Тоест, ако се върнем към цената на тока, сме изправени пред ситуацията, в която преди последното решение на енергийния регулатор за новите цени на тока, непрекъснато ни се обясняваше как има излишество на ток и ако отпушим износа, както се изразяваха, тока ще падне, което ще бъде по-добре и за битовия потребител и за индустриалния потребител на ток. Всъщност се оказва, че това не е съвсем така.
Ако трябва да бъдем абсолютно точни, таксите, които плаща индустрията за електроенергията, таксите върху цената на електроенергията, като тези, които сега се казват новите имена, задължения към обществото, те паднаха, бяха намалени тези такси. Но това, което се направи като намаление за износа на ток, е по-голямо от това, което беше реализирано като намаление на таксите за вътре за индустрията, за българската. И в този смисъл аз не смятам, че това, което се направи, е доброто решение, защото електроенергетиката като отрасъл, тя е ключов отрасъл за една икономика, но тя не е решаваща за брутния вътрешен продукт. За създадената добавена стойност. Най-високата добавена стойност се създава от българската индустрия. И в този смисъл много по-важно е не да отпушиш износа, а да отпушиш вътре, увеличаване на потреблението вътре на електроенергия.
Вече потребителите средно напрежение, които са предприятия всъщност, могат да купуват ток на свободния пазар. Само че кой ток, ако така мога да си задам въпроса, този, който от американските централи е скъп, както и от ВЕИ-тата, или евтиният ток?
Основно на свободния пазар се продава електроенергия от АЕЦ Козлодуй и от ТЕЦ Марица Изток 2. Скъпите американски централи останаха в микса, който е за останалата част от потреблението. Тоест, фирмите на средно напрежение могат да си купуват основно ток от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2.
А кой изнасяме?
Изнасяме пак този ток от АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. Това са основно двете централи, които реализират продажби на електроенергия за свободния пазар, който е вътрешен и износ.
За крайните потребители, които са на регулиран пазар, т.е. основно битовите потребители и част от бизнеса, остава скъпият ток от американските централи и ВЕИ-тата.
Скъпият ток в момента отива основно към тези фирми, които не са на свободния пазар, и битовите потребители, като този скъп ток, той влиза в един микс в Национална електрическа компания, заедно с водните централи, които са много евтин ресурс.
Но са сравнително временен ресурс, големи
от отопени. Точно така, сезонен са. И Национална електрическа компания прави микс, който се продава на електроразпределителните предприятия. И от електроразпределителните предприятия отива в населението и в фирмите на ниско и средно напрежение, които на ниско, нали, много малко са излезани на свободния пазар, почти никого. на средно все още има такива, които не са излезнали.
А започнахме ли да изнасяме към Турция тук?
Да, изнасяме.
Това също беше една от тезите, които чувахме и от синдикати, и от някои експерти в бранш, че всъщност ако отидем на турската борса, може да реализираме наистина големи количества, което да се усети и от потребителите тук в България.
Пак ще се върна на на това, което казах. Ток се изнася основно от АЕЦ Козлодуй и от ТЕЦ Марица изток 2. Там таксите, които се плащат върху тока за износ, са много по-ниски от този, който е за индустрията. Тоест там се реализира един ток, който, да кажем, не знам точното съотношение, това трябва да го кажат от Министерството или от самите централи. Половината е от АЕЦ Козлодуй и половината е от Марица. Или по-малката част от Марица изток 2, по-голямата част от АЕЦ Козлодуй. И какво се получава? Ние искаме да създадем с този износ повече работа за мините, а всъщност изнасяме повече от най-евтиния ток на АЕЦ Козлодуй. Пак губиш ефекта върху нашата икономика, защото не създаваш достатъчно работа за миньорите, а изнасяш ток, който е произведен от АЕЦ Козлодуй.
Всички знаем, че има ли проблем с цената на тока, веднага тръгва хляба нагоре, всички други стоки от първа необходимост, рефлектира вече върху пазара на труда.
В голяма част от икономиката вече промяната в цената на електроенергията в посока нагоре не може да се отрази в поскъпване на хляба. И ще ви кажа защо. Просто при хляба има жестока конкуренция при производството на хляб. Ако им поскъпне електроенергията, няма как те да го пренесат в цената на крайния продукт.
Да,
защото ще фалират. Те трябва да търсят оптимизация. Или компромис с качеството, или съкращаване на хора, или някакви такива решения, които са в ущърб на икономиката.
И примера с хляба е емблема за цялата индустрия.
Абсолютно.
Така, говорейки си за ток, има ли отново според вас място за отваряне на темата АЕЦ Белене?
В момента, когато имаш огромен излишък от мощности за производство на електроенергия, инвестирани са няколко милиарда в възобновяеми енергийни източници. Това е все едно да сте си купили апартамент, да нямате пари да си купите мебелите за този апартамент и затова не се нанасите в това жилище и да почнете да мислите да си купите още един апартамент.
Ако прехвърлим от електроенергията към цялата енергийна система, вчера излезе проекта за нови акциз върху природния газ и за моторно, и за гориво, и за природен газ за отопление. Има увеличение. Това ще се отрази ли и на бизнеса, и на потребителите, крайните?
В индустрията това ще се отрази само на онази част от газта, която в индустрията се ползва за отопление. А тя е много малка.
Вдигането на акциза на цигарите и алкохола е забавено за 2015, но за природния газ?
Според мен за цигарите и алкохола може да не чака. Но за това, което би касаело икономиката и индустрията, трябва много добре да се премисли.
Накрая ще ви задам един въпрос, който не е свързан пряко с енергийната система. Заговори се за увеличаване на минималната работна заплата отново. Или от 1 октомври, или от 1 януари. Как ще се отрази на предприятията, които ви представлявате?
Не смятам, че администрацията трябва, особено в условия на криза, да предприема мерки, които ще затруднят бизнеса. Според мен пазара трябва да определи и една работеща икономика трябва да повиши доходите на хората, а не някой, който е седнал в един кабинет и е решил, че днеска трябва да дигне заплатите.
Дарик наживо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Това е денят на българското национално Дарик радио.
Всяка пета фирма в България заплашена от фалит заради просрочия. Екс-премиерът Борисов обиколил 17 пъти екватора и изчисли комисията за полетите на предишната власт.
За тези 37 денонощия по 24 часа денонощието и при една средна скорост от около 750 км на самолета,
са изминати 666 000 км. За сравнение, това е 17 пъти обикаляне на екватора или полет до Луната, 1,75 пъти разстоянието до Луната. Тоест, могъл да отида до Луната, но му оставят 0,25, не се е върнал.
И още в денят. Партиен лидер, предишен президент и бивш енергиен министър за проекта АЕЦ Белене. Още от новините, коментарите и темите от 10 септември ще откриете в сайта ни darieknews.bg. Звукорежисьор Милена Йовчева, аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!